по канал 3 гледайте Беновска питам.
Аз съм Илияна Беновска и ще продължа да питам. Този път всяка събота и всяка неделя точно в 5 следобед. Беновска пита
по канал 3 и К2.
Особено ми е приятно да посрещна следващия гост, когато познаваме от ново превъплощение и като съдия, и като народен представител, и като председател на Върховния административен съд, и като омбудсман, а сега вече и като конституционен съдия. Заповядайте, господин Пенчев. Добър ден, драго ми е. Настанете се удобно. Константин Пенчев, новият конституционен съдия.
Нека да кажем първо, че моето участие не е платено.
То пише там, ето, много ви да погледнете. Участието не е платено, няма как да бъде платено. Но, закачката е хубава. Да почнем от тук, наистина. Изкушавам се, още преди да сте потънал в схоластичните норми, с които се обличат всички, ме прощават не всички, но повечето членове на Конституционния съд. И ние вече не говорим. Един от вашите колеги, няма да идентифицирам неговия пол, които бяха назначени с указа на президента, отказа участие, защото от тук нататък за него ще говорят само решенията му. Извинявайте, ама вие губите ли способност да общувате и да говорите, като станете високопоставени съди в Конституционния
съд? Аз съм бил 20 години съдия.
Сигурно пропуснах нещо тук, където изредих всички.
Не, мисълта ми е, че може, понеже съм бил съдия 20 години, иначе съм свикнал с тази роля. И затова аз никога не съм имал проблеми да общувам и не смятам, че независимо дали става дума за конституционен съдия или за истински съдия, че той може да общува само със своите решения. Всеки нормален човек може да общува по нормален начин с хората.
Ма той хубаво общува с решенията си, но не мога ли да я попитам, ето вие преди малко казахте за платено, казвате, моето участие не е платено, това колкото и да е шеговито, получава се нещо изключително двусмислено. Вие като политик, пък и като председател на административния съд, няма начин да не сте се замислял. Изборният кодекс изисква всички, които претендират за съответно било евро, парламентарни или местни избори, да заплащат своята кампания. Хубаво. Ние медиите сме принудени, деца вика, да взимаме тези пари, да подпишем и да взимаме тези пари. Ако излъча, примерно, Силвия Трендафила беше преди вас, не подадеш, кажат Беновска, там нещо с Валери Симеонов и я подпомагат тайничко. Нали така? От трета страна, почва да се пише, еди кой си взел, еди колко си пари. Всичко е публично. Мога да ви отворя, примерно, сайтовете на някои медии, на канал 3, на К2, ние сме качили всички договори.
Не, това е нормално медиите да...
И не крием това. Не е нормално, защото...
Да получават...
Трябва ли да се ревизира тази
рекламите,
норма обаче?
В момента се става дума за избори. Очевидно всеки, който е кандидат, има интерес неговите теза да бъде чута, да бъде предадена чрез медиите. Съответно си плати. Това
не
се
ли опоручава някакси от една страна този процес?
Не.
Като от друга страна, някои се обиждат, като пише над главата му.
Като пише платено участие, очевидно не се опоручава нищо. Ако то е платено, а не пише, че е платено, тогава може да става дума за едни пари, които са някъде скрити.
Но и се подозират, пък и да ви кажа честно, и аз понякога изпитвам притеснение. Той си платил, а аз трябва да му задам доста нелицеприятни въпроси.
Еми, човека си плаща за удоволствие.
Вие,
да
ако ви се плащаш...
Ильяна Беновска. За това.
Вас, ако ви се плащаш, я ще да питам. Ако ви се плащаха решенията в съда, щяхте ли да издавате осъдителни решения?
Разбира се, че не. Много трудно е с съдиите, защото винаги има две страни, така че винаги някой не е доволен.
Не се шегувам в момента, наистина. Малко шеговито водим разговор, но си струва да се помисли за тая част от нещата и да се регламентира...
Какво се плаща на съдията? Не, само не разбира.
Его заглавието вече го виждам, Константин Пенчев се съгласи на предложението на Беровска да се плаща на съдията, за да не издава. Беше другото, сега се плащаше, стигна ви до конституционната реформа. Струва се да се ревизира според мен тая норма за плащането на предизборните кампании. Не казвам да станат безплатни или нещо друго, но се регламентира така, че нещата да не предизвикат толкова напрежение и скандал. Трябва ли да запишем, аз напоследък мисля, че вас запитах, трябва ли да запишем в конституцията, че морал е задължителен? Не можем ли да вярваме?
Може, значи всяко едно задължение, изпълнението на всяко едно задължение е обвързано със съответна санкция. Аз не виждам като как ще санкционираме някой, който
е неморален.
Който е неморален.
Да, трябва ли да предполагаме, че политиците на екрана са неморални, журналистите подкупни, за да ги задължаваме с плащане?
Вижте, всеки трябва да доказва всеки Божи ден, през целия си живот, че е морален, че е честен. Това са неща, които се доказват. Доверието се доказва всеки ден. Няма как.
Така е. И само да затворя темата, защо вие сте тук. Вие още не сте влязъл в действителност във функция, защото на 20 октомври трябва да се разделите физически, не само и фактически, с поста на омбудсман. И да го предадете на вашия приемник Мая Манолова.
Интересно, истина, то ще ми боли и физически тази дяло.
Затова така го казах малко. Не исках да ви натъжавам. Но искам да кажа, че вие сте... В четвъртък ли ви избраха, да?
Да.
Така, за конституционен съдия, и това е първото ви интервю като конституционен съдия.
Така
искам
е.
Да кажа, че поканих Мариана Карагьозова Финкова и Филип Димитров, които също са назначени с указ на президента Плевнелиев, за да попълнят тройката, която трябваше да се попълни в конституционния съд. Едната отказа, защото решенията и ще ли да говорят, другия отказа по... Няма да коментирам, всъщност не искам, но...
Те може би не ви познават за разлика от мен,
много добре,
че ми сте толкова страшна. Не, че ми сте толкова страшна.
Филип Димитров се познаваме от детските си години, да се вика още, но та друга тема. Исках да кажа друго, не го казвам по никакъв друг повод, освен да обясня, че канал 3 Ивановска пита, искахме да покажем тройката.
Да, разбирам.
Да, това ми беше мисълта, но това не омаловажава никак вашето интервю, даже го прави още по-значително и важно.
Благодаря.
Така че, преди малко се пошегувахме за плащането на съдите и че няма да има осъдителни решения, но вие вече като конституционен съдия ще се изказвате ли така пряко, открито, съдържателно, както се изказвахте до момента, за съдебната реформа, за съдебната система, за всички проблеми, които са видими и невидими?
Значи да кажем така, аз ако се изказвам и когато се изказвам, ще бъде винаги пряко, винаги по същество и винаги достатъчно остро, защото аз не мога да говоря по друг начин. Сега, верно, че в ролята на омбудсман беше моя работа да защитавайки човешките права и правото на справедлив процес, беше моя работа да се намесвам много сериозно в съдебната реформа. Сега като конституционен съдия, това не се очаква от мен, но пак ви казвам, аз не виждам пречки.
Що не се очаква? Това искам да разбера през цялото време. Посочих двамата, които съм поканил, посочих вас, които се съгласихте. Какво? Какви правила има написан конституционния съдия?
Няма правила. Поначало е прието, че съдиите не са трибуни. Макар че конституционни съдии не са съдии в истинския смисъл на думата.
Да.
Но вижте, аз не виждам никаква пречка. И конституционен съдия, и съдия, и който да било да се изказва за съдебната реформа, защото това не значи предварително произнасяне по някакви бъдещи казуси, нали, дали на един човек му харесва или не му харесва как върви съдебната реформа и предложенията, това няма нищо общо с това дали закона, който ще бъде прият, е противоконституционен или не. Тоест, аз дори да кажа някакви становища относно съдебна реформа или развитието ѝ, това не означава, че утре, ако влезе такъв казус в конституционен съд, аз ще бъда предубеден. Нещо подобно.
Точно така. Вие даже ще докажете открито, че си имате...
Не... Аз мога да кажа, това не ми харесва и следващия момент да кажа, давно това не е противоконституционно и отхвърляме примерно истинията.
Така. И дали ще се съгласите да ми отговорите на един въпрос, който може би от днешна гледна точка или от гледна точка на 20 октомври, деня и часа, в който ще отидете в Конституционния съд физически, може да изглежда малко деликатен. Току-що споменахте предварителните произнасяния и се сетих веднага за това, което се случи преди когато завърши лятната сесия на 43-то народно събрание. И народните представители се обърнаха към Конституционния съд за произнасяне по отношение на внесените възможните поправки в Конституцията. Защото, да обясним на нашите зрители, те знаят, че ако Народното събрание извърши съответните поправки в Конституцията, но Конституционният съд не се съгласи, той ще ги върне и те ще бъдат невалидни. Ще се изгубили много време, много енергия, много очаквания и това ще бъде непродуктивно. Вие как мислите? Трябваше ли Конституционният съд разумно, деликатно да каже, вижте какво трябваше да каже?
Значи ще кажа първо, че има едно определение, което е така подкрепено от 10 члена от Конституционния съд, има си своите мотиви, има и едно особено мнение на професор Велчев и
Борис Велчев,
да, и професор Пламен Киров, което аз също четах и с много сериозни мотиви. Значи, ако използвам стария съдийски анекдот, и те са прави, и онези са прави, но понеже живота не може така, нека да обясня на вашите
зрители. Разбираемо
човечки, какво става дума.
Какво питаха народите? Представите ли? И кой отговориха или не им отговориха?
Питаха дали разделянето на Висшия съдебен съвет на две, на общо казано, означава, ще наруши баланса между властите, т.е. едва не дали това се нуждае от Велико народно събрание или не. Конституционен съд каза, ние не даваме предварителни становища. Което е така. Само, че има прецедент. Този прецедент е от 2003 година, когато за първи път опитахме, защото аз бях тогава народен представител, да променим Конституцията в частта за съдебната власт. Го направихме, между другото, но не го направихме толкова решително и смело, колкото ни се искаше. Тогава имаше консенсус, защото именно тогава главният прокурор сезира Конституционния съд с подобни въпроси. Конституционния съд предварително каза, ако вие пипнете това, това и това и това,
точно
това ще бъде противоконституционно и ние ще ви отмениме този закон за промяна на Конституцията. Тоест, вече имаме прецедент, който Конституционния съд...
Тогава главният прокурор беше
Никола Филчев. Да. Значи имаме вече прецедент, който Конституционния съд се е произнесъл предварително, дали нещо за бъдеще ще бъде противоконституционно. И имаме и друг прецедент, нека го напомним. 2006 година с поправката в Конституцията, пак в частта за съдебната власт, беше предвиден импичмент на тримата големи. Тоест Народното събрание при определени условия може да иска освобождаването на тримата големи.
Тримата големи са главният прокурор,
председател на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Точно така. И този текст, по съответно жалба от Върховния касационен съд, беше отменен от Конституционния съд. Тоест имаме прецедент. Нали, не е хубаво да се изхъби едно обществено усилие, за да се промени Конституцията и после да се върне обратно. Плюс това вече
зависи. Ще се получи една противопоставимост. Ще кажат тия конституционните съди нещо не искат съдебна реформа и затова успорват.
Значи това е вече тежестта, защото всяка институция в България, така ли иначе, не само в България, всяка институция малко или повече има политика. Тя може да не е партийна, както Конституционният не е партиен, но той е някаква политика. Съответно, упражнява. Той влияе по някакъв начин на обществените отношения. Той пази Конституцията, пазийки по определен начин, той наистина пак някаква философия проповядва. Така че винаги има опасност, както срещу всяка една друга институция, така и срещу Конституционния съд да бъдат отправени от обществото упреци.
Така, упречат. И според вас, ето вие изредихте два прецедента, които действително стабилизират възможността Конституционния съд да се беше произнесъл с подобно на предишното решение за Конституцията, да казва, ако вие направите еди, какво ще нарушите Конституцията?
Вижте, в момента...
Как трябваше да се...
Значи това вече, това определение вече е факт.
Факт, така
да,
е.
Там не е дори етично от моя страна да го коментирам, дали съм съгласен с него или не. И
това не е етично.
Ако аз вчера... бях член на тогава на Конституцията...
Нека да не сме срамежливи изкуствено и излишно. Говорим за ролята на такива като вас. Вие не сте случайен човек, пак ще съдия, председател на съд, народен представител, председател на Върховния административен съд, омбудсман на България, член на Конституционния съд. Какво пропуснах?
Нека ви кажа тогава така.
Такива нищо, хора като вас трябва да говорят.
Нищо фатално не се е случило.
По законите.
Сега политиците трябва да видят, да покажат дали тези 184 гласа бяха, мисля. Mm-hmm. Дали ще бъдат такива и на второ четене. Тоест, дали въпреки теоретичния риск Конституционния съд да обяви нещо за противоконституционно в последствие, да видим каква е волята на народните представители, защото така нататък те творят законите и Конституцията и те са тези, които трябва да покажат тази воля. Така че в момента топлята е в тяхното поле и аз мисля, че те са достатъчно зрели и мъдри вече след това първо гласуване, че ще приемат съответните промени и на второ гласуване. А оттам нататък, ако някой сезира Конституционния съд, какво ще се пренесе той, е съвсем отделен въпрос.
Ще имате ли смелост да ми отговорите? Ние говорихме с вас преди лятото, но сега се вече от друга гледна точка. Тази конституционна промяна и обсъжданата в би казал непълния аспект съдебна реформа, на къде води това? процесуално лицемерие ли е? Или наистина се заражда дух на желание да се усъвършенства правораздаването в България?
Значи те 184 гласа показват, че има наистина
дух... Може да покажа, че има сговореност между политически.
Тоест те знаят, че вече няма мърдане, трябва да има реформи.
Господин Пенчев, те имат два пъти още да гласуват.
Аз лично не смятам, че трябва да се така, че една разпоредба, ако не бъде приета в този вид, в който е предложена, ще стане катастрофа, или обратното, ако бъде приета във вида, в който е предложена, ще отворим пътя.
На реформаторите, особено Радан Кърнев, за тях е драма.
Основното...
Ако не се приеме тяхно...
Нищо драматично няма в
живия живот. Утешавате ли Радан Кърнев да не се тръжка?
Не го утешавам, аз не знам
защо. Утешете го.
Не, вижте, аз пазвам, казвам, за мен няма нищо фатално дали една разпоредба ще бъде приета точно в този вид, или ще бъде редактирана, или пък няма да бъде редактирана. За мен е важно друго. Важното е и самите те го знаят, и реформаторите, и всички други в парламента, че основните промени вече ще бъдат следващите в закона за съдебната власт, процесуалните закони, защото там вече ще правим някакви конкретни стъпки за реформа, за ускоряване на правосъдието, за по-справедливо, за изчистване на гнилите ябълки, т.е. това е много важно да се изчистят кадрите, но това ще бъде последствие. Това в предложението за Конституция го няма, и това е нормално да го няма.
Прав ли беше главният прокурор?
Да кое?
Че искаше промяна в различни закони, в това число и тези, които споменахте.
Преди
да се пристъпи към конституционния.
Главният прокурор е безкрайно прав за едно нещо. И аз нескромно ще кажа, че той фактически изложи една идея, която аз нееднократно преди това съм защитавал, че членовете на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота не трябва по никакъв начин да бъдат магистрати. Както до сега има такава практика. Трябва да бъдат хора извън тези професионални среди, защото те именно са гражданския подлед. Трябва да бъдат професори, уважавани юристи, адвокати, които съответно ще напуснат адвокатството, да са членове. Тоест тези хора, които ще бъдат гражданския подлед на парламента върху съдебната система. Това е, затова за мен е много важен, много прав главният прокурор, и това наистина трябва да бъде сложено, ако не в Конституцията, поне в закона на съдебната власт, да се забрани парламента да избира действащи магистрати.
Да, това е абсолютно резонна забележка, за да няма смесица между едното и друго качество.
Както има в момента.
Както има в момента, така. А какво още според вас трябва да се... Какво още според вас трябва да се промени в Конституцията, за да сме сигурни, че тази съдебна реформа няма да тръгне на парче? Мислил ли сте? Ето сега вече сте и конституционен съдия. Редно е вие съдиите да мислите по този конституционния.
Аз съм мислял много за съдебната реформа. Пак ви казвам, от 2003 година това е моята кауза.
Добавям ви и това ново качество. Знам, че вие сте пламенен радетел на съдебната реформа.
Но тук вече въпрос е на политическо, не само воля, на политически виждания. Какво точно се промени? За мен е важно едно. Да се изчисти системата и най-вече ръководството на отделните звена от недостойните, от корумпираните.
Как ще ги разберем,
това е много трудно.
Кои са недостойните?
Нали, ще ги разберем първо.
На челото ми и на вашето не е написано нищо.
Второ, да кажем, е хубаво, ще ги сменим всичките. В един момент ще кажем, няма повече да бъдете, ще ви назначим одобрен отново. Въпросът е, кой ще ги назначава? Кога път той е чистия...
Говорите за радикалната. Закриваме ги и ги откриваме.
Да.
Аз съм привърженик.
Съм теоретично казвам, но веднага се поставя въпроса, хубаво
ли?
Кои са тези, които ще ги отново назначат? И няма ли пак да стане същото? Тоест, стани ти да си една с модела.
Добре, все пак обаче, вие толкова години не само не прикривате, а изобличавате доста нарушения на морала.
Ами аз за това си плащам.
За
това си плащам, да. Госпожо Беновски, съм само да вметна тук, да използвам случая, че аз за това си платих и в четвъртък. Защото в четвъртък
компроматите,
които извадиха, бяха едни прашасали две папки от Висшия съдебен съвет с 5-годишна давност.
Лично аз съм ви питала, между другото.
И при положение, че мой опонент беше член на Висшия съдебен съвет, нали, мисля, че не всеки ясно тези папки, от тези се появиха и какво целяха.
Вие гледах аз това нещо и понеже ми е позната историята, лично аз разтързах ви на времето. Това беше при 5 години. Приема,
така беше, пока две беше още.
Да, пока две. Не смятате ли, че за да не остават двусмислици, трябва да се намери някакъв начин, той е доста тривиален, стъп, според мен, защото не води до никъде, извинявам се за определението, но нарочно го казах, да се получи едно удовлетворение, да не кажа възместие.
Това да ги викам
народния...
на дуел. На дуел се викат благородници. Аз не съм убеден.
Валери Симеонов не става ли за дуел?
Не ставам, не казвам нищо. Имена не съм споменавал, няма споменах. И спомена.
Ей, той говори от трибуната.
Казвам, че на дуел се викат на времето благородници. Аз лично съм човек хуманист, съм против дуелите. Защото дуелите са убили ни гениални личности, като Лермонтов, като Пушкин, нали? То нищо добро не се довери.
С което горе-долу ви говорите, все пак аз да си попитам. Получава се една такава хигиената в общественото пространство е вече под нулата. Излиза народен представител, възползвайки се от правото си, да говори от народната трибуна, във времето, което се полага на този дебат по избор в случая на конституционен съдия. Вади едни неща, които той смята, човек сигурно си смята, че си е прав.
Едва.
Вие казвате, че на тези факти сега няма да влизаме в тази конкретика, да. Имаме произнасяне и нещата са приключени. Проверки и така нататък. Остава обаче за непросветения човек, който не се занимава с тия материи конкретно, който включва телевизора или радиото и казва, опа, а толкова съм Дим Пенчев, не му е че скъл съм.
Но това е целта.
Валери го каза, казва си той.
Това е целта си, че са маскари и по това ще се обезвържи.
Поради имунитета на народните представители?
Вижте, аз ви казвам, когато човек се кандидатира за публичен пост, като в случая на времето омбудсман, след конституционен съдия, трябва да понесе тези уви гнусоти, да го кажем. Имаше, когато ме избираха за омбудсман, един народен представител, чието име вече не помним, но аз помня това, което казва от трибуната. Вие избирате лицето на корупцията в България. Аз съм лицето на корупцията в България.
Когато ви избираха за вас?
Когато ме избираха за омбудсман.
А, за омбудсман.
Мисля, че просто то бива, ама тя има малко да има една мярка. Това само да кажат, че съм много нисък. Нали, на ръст. Има и абсурдни твърдения и мисля, че не трябва да се злоупотребява с това.
Но толкова ли е зле съдебната система и толкова ли е обрасла от корупция, зависимости, въздействие от страна на богати плащачи, пред началото се смяхме с това, че дори вие си позволихте, ме подразнихте да ви кажа, да цитирате прословутия посланник на уважаваната от мен държава Франция.
Да.
Подскажете ме.
Сложно име, да.
Скажеш, Ксавие Люпен. Както и да е. Който каза, колеги, подскажете ме тази слушалка, за кой ми е вход? Веднъж да ми трябва
нещо.
Който
каза гнили ябълки, аз...
Как? Ксавие?
Той...
Дилкаван, така.
Да.
Благодарим. Каза... Е, да влезе в слушалката.
Той каза гнили ябълки, аз обаче...
Гнили ябълки.
Аз смятам, че моето...
Кои сме гнилите ябълки? Те много ли са във Франция не гнили ябълки?
Моите определения са много по-сложни, по-тежки. Моите определения са тумори и метастази. Аз така съм говорил много преди посланника.
Аз също казвам, октопотско тяло метастазирало с...
Значи за мен не е важно в случая посланника дали е казал, не е казал.
Нещото ви повторите и ме подразните. Франция всичко
е наред. За мен това... Не, аз гнили ябълки
казвам... Много ли са не гнили ябълки на Франция?
Казвам,
такива ли са красиви като нашите кюстендилски ябълки?
Мен изобщо не ме интересува какво е във Франция. Мен ме интересува какво е в България.
Така?
И всички нас не интересува какво е в България. Искаме България да бъде такова управление, такава система, че младите хора се връщат, учайки в чужбина, се връщат в България да работят. Това искам аз.
Как ще го направим?
Еми, човек никой не трябва да се уморява да се надява. Аз съм виждате на колко години станах и се надявам, че нещо ще се оправи.
Аз на сега
и това се оправи, аз се надявам, че се оправи.
Да, аз на сега ви опитах, трябва ли да запишем в Конституцията, че морала е задължителен. Вие казахте, трябва ли да има санкция за неспазването му по задължителност?
Не може да пишем всичко в Конституцията, трябва да бъдем красиви, високи и така нататък,
да.
Няма как да се случи.
Но трябва ли да ни наблюдава Европа от първия миг на присъединяването ни към Европейския съюз до ден днешен вече колко станах? 8 години.
Аз не виждам какъв напредък има през 8 години, само съдебната система.
Нямаме.
Да... Ако вие виждате...
Нямаме.
Ами нямаме.
И къде е вината? У политиците, у магистратите, у журналистите, у олигарсите?
Вината е у всички нас, защото ние избираме политиците. Нето казва, правилата създават или не олигарсите, т.е. бизнесът се развива по правила, т.е. дали най-богати, най-способни да стават най-богати или не. Това е друг въпрос. Медиите трябва да бъдат свободни. Но вижте сега, всеки сам за себе си трябва да се стреми да бъде морален и чист. Този, вие казвате, Европа ни наблюдава, но за мен е по-важно, че нещо друго ни наблюдава отгоре, всеки един човек, и той оставайки сам за себе си, трябва да знае, че може да не го хванат никога, може да не го осъдят никога, но рано или късно ще си плати. Така е.
Изкушавам се още нещо, защото като влезете в Конституционен съд, се си мисля, че ще вземете да не говорите.
Няма, няма. Как ще се... Само с вас ще говоря винаги.
Мерси много. Как ще се справим ние с все по-нарастващата вълна на битовата престъпност?
Значи,
пак тръгвам от МВР, от установяването до произнасянето от съда.
Значи, първо, като говорим за съдебната система, специално наказателното право, трябва да започнем от МВР. МВР, защото МВР не събирали доказателства годни, читави, не действали интелигентно и като трябва професионално. Прокуратурата нищо не може да направи, а съда може само да оправдава, няма какво друго да направи. Така че специално в тази материя, наказателното право, битовата престъпност, това е вече работа на, точно на МВР, на администрацията, на изпълнителната власт.
И другия въпрос, като говорим за властите и службите. Хванах един служител на ДАНС. За съжаление, аз имам мрачната прогноза, пък и косвените знания, че той не е един единствен. Не само днес, а и през годините. Един, който предупреждава там за проверки на трафиканти на наркотици, трафиканти на хора и ред други неща, и никой знае какво не знае, още какво ги е предупреждавал и друг. И сега всички сме много горди от това. Как ще преборим ние, как ще оправим съдебната система, която службите, които също са свързани?
Значи, баналната истина е, че не може да има нито мафия, нито наркотици продажба, нито контрабанда, без да има някой длъжностно лице, което от службите или от митниците, което да покровителства. Това е ясно, че е така. Да. Тук е въпросът е вече, едно лице сме хванали, вие знаете тези флаши, които хвърчаха преди няколко години, това какво е, пак е оповестяване на класифицирана информация, т.е. това е пак и престъпление.
Да.
Ми очевидно трябва да пипаме здраво, пак ви казвам, точно тези органи да се самоизчистват, да ги вкарат в затвора тези хора, за да се знае, че оттук нататък няма да се върши. Защото ние непрестанно искаме да увеличаваме наказанията за шофьорски престъпления. Не е това важното. Важното е да се знае, че извършите нарушение, ще те хванат и ще те санкционират. Тогава няма да върши нарушение.
И вие сега, като сте по високите етажи, Маглена Кунева внася така, тя е флагмана на борбата срещу корупцията по високите етажи. Аз ако напиша един анонимен донос срещу вас, че сте корумпиран, това има ли смисъл?
Значи, тук проблемът е дали самата машина ще се задвижи от един анонимен донос. Нали?
Ще се задвижи?
Значи, това вече
се казва, в този законопроект, че ще задвижи. Как тогава тая машина... Аз, примерно, не ви обичам и казвам, ако Константин Пенчев се тук и ще напиша едни работи за него. Анонимно. Аз съм безнаказана.
Е, вие знаете, че...
И машината се задейства. Сега
този закон не беше приет. Вече в правомощ на парламента да реши дали ще има анонимни сигнали или няма да има анонимни сигнали.
Ако го приема парламент, айде сега да ви довериш.
Но аз искам да ви...
Ще бъде ли противоконституционно, ако парламента го приеме, че има право на анонимни сигнали?
Аз не виждам коя норма от Конституцията забранява анонимните сигнали.
Хитър. Измъкнахте ми се вече като конституционен съдия. Но всъщност, майдапа на страна. Не ли, какво означава това? Ние не подменяме ли ролята на МВР отново, на службите, на дознатели и така нататък с...
Не, не подменяме, защото вие знаете,
анонимните граждани.
Вие знаете, че едно от така основните упреци към България, към нашето гражданско общество, което ние казваме няма го, е за това, защото фактически граждани са тези, които създават една нетърпима среда за престъпността, които сигнализират, които очевидци, вие знаете колко трудно се намерят свидетели за дадени престъпления, още повече, когато мафията е замесена. Тоест, тук не трябва да кажем, че всеки един сигнал едва ли не е нещо лошо. Напротив, гражданите трябва да съдействат, да сигнализират органите.
Ама не може ли държавата да ми осигури, господин Пенчев, закрила?
Това е.
Аз с моето име да се подпиша.
Абсолютно сте прави за това.
Това е възмутително.
Е много важно. Така че наистина има много това да се работи, но пак ви казвам, няма еднозначни неща, черно-бяло, всичкото е доста по-сложно.
Извинете, ще се разпалих. Благодаря много за този разговор. Нали ще се виждаме пак?
Разбира се.
Благодаря. На 20-ти какво ще кажете на Майя Манолова?
Добър час. Какво да й кажа?
Добре, шеф.
Парламентът изпраща там.
Добре. Благодаря още веднъж за този разговор и ви желая на добър час до 20-ти в Конституционния съд.
Благодаря.
Всичко хубаво. Разговаряхме с Константин Пенчев, вече в попрището му на член на Конституционния съд.
По канал 3 гледайте Беновска питам.
Аз съм Илияна Беновска и ще продължа да питам. Този път всяка събота и всяка неделя точно в 5 следобед. Беновска пита.
По канал 3 и К2.